сон мовчав. У своїй уяві він бачив, як лежить на пустищі людина з кинджалом у серці, а ціле гроно кольорових надувних куль, прив'язаних до кинджала, легенько гойдаються на вітрі над безживним трупом. Картина закривавленої бритви, яку несуть у повітрі надувні кулі, була не менш моторошною. Він заперечив. Боригар не міг не знати, що його кулі, обтяжені вологою, увечері впадуть на землю. Їх знайдуть, і тоді безперечно. Але він мав підстави також сподіватися, що вони полопаються вдень від спеки, або що вони залетять далеко в браконський ліс і там загубляться. Звідки мені знати, що він думав? І не забувайте, що він був божевільний. Це таке ймовірне припущення, погодився нарешті Венсон. Що ви збираєтеся робити?
Вітер віє з заходу, тобто в тому самому напрямку, що сьогодні вранці в бік Анголема. Якщо моя гіпотеза має глузд, то є всі підстави сподіватися, що надувні кулі нашого самогубця зачепилися десь за гілля, адже вага бритви не дала їм піднятися надто високо. Шанси знайти їх, здаються мені, мінімальними. Але вони не дорівнюють нулю. Не маючи кращого варіанту, я по обіді хочу податися на пошуки. Ви не маєте охоти піти разом зі мною?
Залюбки?
Лепік перехилив свою склянку. Але нічого не кажіть ані слідчому, ані інспекторові. У випадку цілком імовірному невдачі вони мене засміють. Я візьму з собою мисливського пса.
Мисливського пса?
Лепік у відповідь лише посміхнувся. О другій пополудні вони зустрілися на рівнині, на тому місці, де було знайдено труп.
Все це скидалося на якусь чудесну рослинність, на фантастичні плоди, що виросли на неймовірно гнучких стеблах.
«Сільський поліцай має сушність», – зауважив інспектор. «Він таки був трохи схиблений». Лепік нічого не відповів, але він був зовсім іншої думки, бо звернув увагу, що в бібліотеці була ціла полиця книжок на теми метеорології. Його часто бачили, як він блукав по навколишній місцевості з червоною надувною кулею на шворці, як дитина.
До чого тут дитина?
Боригар цікавився атмосферними явищами. Він вивчав повітряні потоки, силу та швидкість вітру, зміни атмосферного тиску. Трохи згодом в єдиному на весь Мендес-Амурі готелі Лепік знову зустрівся з доктором Венсом. Лікар прийшов туди з візитом.
«Візит – це надто бучно сказано», – зауважив він, показуючи на хлопчика, сина хазяїна готелю, який надував мильні бульбаш.
«Я прийшов сюди заради цього малого, у якого вчора почалася невеличка ангіна».
«Тут такий чудовий клімат», – сказав Лепік, – «що люди не повинні тут помирати».
Помирати вони, звичайно, помирають, як і всюди, але...
Лепік відчув у цьому «але» приховану гіркоту.
«Але вони ніколи не хворіють?» – докінчив він.
«Ніколи», – підтвердив Венсон.
Вони засміялися. Хазяїн закладу підійшов запитати, що вони питимуть. «Я прийшов подивитись на горло хлопця», – дещо сухо відказав Венсон.
«О, дарма ви турбуєтесь через це лікарю», – мовив батько з легким роздратуванням у голосі.
«Нічого в нього вже нема. Він сам одуж».
«Чарівна дитина», – пробурчав Венсон крізь зціплені зуби.
«Вони замовили собі випити».
«Ось, бачите», – сказав лікар Лепікові трохи згодом. «Вони не тільки ніколи не хворіють, вони ще й самі одужують».
Адвокат показав на пусти. «Годі повірити, що Париж звідси лише за 7 годин їзди з залізницею. Враження таке, ніби ми тут на іншій планеті.
Ваша правда, дорогий метре,